เจริญพรทุกท่านรอบนี้ดูอุณาฝากข้างนะเรามาฟังธรรมเป็นเวลาที่มีค่ามากนะในชีวิตของเราบางคนก็อยู่50ปี60ปี70ปีหรือมากกว่านั้นเวลาส่วนใหญ่เอาไว้ฟังกิเลสโอกาสที่เราจะได้ฟังธรรมะถึงจิตถึงใจจริงๆนั้นมีไม่มากหรอกในชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งเมื่อมีโอกาสได้ฟังแล้วนะก็ตั้งใจอย่าให้เสียโอกาสเปล่าๆตั้งใจฟังแล้วก็เอาไปสังเกตตัวเองธรรมะนั้นเราเรียนรู้กันด้วยใจเรียนรู้ด้วยจิตใจของเราเองลำพังมีร่างกายมาเรียนธรรมะไม่ได้อาศัยจิตใจมาเรียนธรรมะวิธีที่จะเรียนธรรมะนั้นก็คือรู้ลงไปที่ใจของเราใช้ใจของเรานี่แหละไปรู้ใจของเราเองเรียนรู้มากมากมันจะเห็นนะว่าธรรมะจำนวนมากนี่มันเกิดอยู่ที่ใจของเราธรรมะทั้งหลายทั้งปวงนั้นปรากฏขึ้นด้วยใจของเราธรรมะที่มันเกิดที่ใจเราอย่างกุศลทั้งหลายเกิดที่ใจอกุศลทั้งหลายเกิดที่ใจเรามรรคผลเกิดที่ใจของเราธรรมะที่รู้ด้วยใจมีอีกเยอะแยะรูปทั้งหลายมีตาอย่างเดียวไม่มีใจก็มองไม่เห็นเสียงทั้งหลายมีหูอย่างเดียวไม่มีใจมันก็ไม่ได้ยินทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งสัมผัสทางกายรวมทั้งเรื่องราวคิดนึกทางใจถ้าไม่มีใจสักอย่างเดียวมันก็รู้อารมณ์ไม่ได้ใจมันเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์นั้นใจเป็นธรรมชาติรู้อารมณ์นะเป็นใหญ่เป็นประธานในธรรมะทั้งปวงครูบาอาจารย์ท่านสอนนะว่าฝึกจนกระทั่งเห็นใจตนเองก็คือเห็นธรรมได้ใจมาก็คือได้ธรรมะเสียใจไปใจของเราหายไปก็คือเสียธรรมะไปเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามฝึกฝนตัวเองให้ใจมันกลับมาอยู่กับตัวเราอย่าปล่อยให้ใจมันหนีไปอย่าให้ใจมันหายไปรู้สึกอยู่ที่ตัวเองเรื่อยๆภาษาไทยโบราณเรียกว่าให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างเราจะหายใจออกเราจะหายใจเข้าให้จิตใจอยู่ที่ตัวเองอย่าให้มันฟุ้งออกไปหนีออกไปลืมตัวเองขณะนี้เราหายใจออกรู้สึกตัวขณะนี้เราหายใจเข้ารู้สึกตัวนะนี่ให้จิตใจหยุดกับเนื้อกับตัวฝึกอย่างนี้เรื่อยๆขณะนี้นั่งอยู่นะก็ให้มีจิตใจรู้ตัวอยู่ว่าร่างกายมันนั่งอยู่นะขณะนี้เคลื่อนไหวอย่างบางคนคันโน้นคันนี้เกาตรงโน้นตรงนี้นะก็รู้ว่าร่างกายมันเคลื่อนไหวนะคอยรู้สึกไปสบายๆอย่าไปบังคับใจให้นิ่งเกินไปนะจิตใจที่ดีคือจิตใจธรรมดาจิตใจที่รู้เนื้อรู้ตัวธรรมดาไม่เคร่งเครียดนะไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อพยายามรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกต่อไปก็หัดจิตใจเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเราก็คอยรู้สึกอย่างจิตใจเรามีความสุขเราก็รู้สึกจิตใจเรามีความทุกข์เราก็รู้สึกจิตใจเราดีเราก็รู้สึกนะจิตใจเราโลภจิตใจเราโกรธจิตใจเราหลงคอยรู้สึกเรื่อยๆไปไม่ให้ใจลอยเวลาใจลอยไปมีสุขก็ไม่รู้มีทุกข์ก็ไม่รู้จิตเป็นบุญก็ไม่รู้จิตเป็นบาปก็ไม่รู้งั้นใจลอยไปไม่ดีแล้วก็อย่าไปบังคับใจให้นิ่งๆทื่อๆสองอย่างที่เราจะไม่ทำก็คืออันหนึ่งใจลอยลืมตัวเองไปลืมกายลืมใจอั อันที่สองก็คือบังคับใจเอาไว้ให้แข็งทื่อๆมาบังคับใจอย่างเราเวลาเราคิดถึงการปฏิบัติเราก็จะเริ่มด้วยการบังคับร่างกายก่อนต้องนั่งท่านี้ถึงจะเรียกว่าปฏิบัติต้องเดินท่านี้ถึงจะเรียกว่านักปฏิบัติที่จริงนั่งท่าไหนก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้นะไม่ต้องนั่งขัดสมาธิอย่างเดียวหรอกทุกอิริยาบถนะยืนเดินนั่งนอนหรือจะนั่งยังไงก็ได้จะเดินท่าไหนก็ได้นะขอแค่ให้รู้สึกตัวเท่านั้นตัวสำคัญไม่ได้อยู่ที่กระบวนท่าตัวสำคัญอยู่ที่ความรู้สึกตัวงั้นเราพยายามฝึกความรู้สึกตัวเราให้ดีนะศัตรูของความรู้สึกตัวมีสองอันเท่านั้นแหละคือหลงไปใจลอยไปมันลืมตัวเองนะกับข่มใจบังคับใจจนมันเครียดแล้วเอาใจที่เคร่งเครียดนะไปดูร่างกายมันก็ไปเครียดที่ร่างกายด้วยเอาใจเครียดไปดูที่ใจก็ไม่เห็นอะไรมันเครียดนิ่งๆอยู่เฉยนั่นสองงานนี้แหละที่เราจะไม่ทำอันหนึ่งคือหลงไปใจลอยไปอันหนึ่งก็คือบังคับกายบังคับใจให้มันนิ่งๆนะเราจะใช้จิตใจที่ธรรมดานะจิตใจของมนุษย์ธรรมดาดีที่สุดสำหรับการปฏิบัติจิตใจของมนุษย์เนี่ยที่เราเรียกว่ามนุษย์มนุษย์นะเพราะใจของเราดีใจของเราสูงมนุษย์ว่าผู้มีใจสูงใจของเรามันดีอยู่โดยธรรมชาติอยู่แล้วมันสว่างนะมันผ่องใสมันมีความสุขใจเนี่ยพอเป็นผู้รู้ผู้ตื่นนะมันเป็นผู้เบิกบานอยู่ในตัวเองแต่ทำไมใจเราไม่ค่อยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะว่ากิเลสมันแทรกเข้ามาพระพุทธเจ้าท่านสอนนะว่าจิตเดิมของเราเนี่ยจิตตามธรรมชาติดั้งเดิมของเราเนี่ยมันดีอยู่แล้วมันผ่องใสมันประพัดสอนแต่ว่ามันเศร้าหมองเพราะกิเลสแทรกเข้ามาเป็นคราวๆเวลาความหลงแทรกเข้ามาจิตก็เศร้าหมองอย่างความหลงก็คือใจลอยไปเวลาใจลอยไปจิตจะเศร้าหมองนะจิตจะไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเวลาความโลภเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นจิตจะเศร้าหมองเป็นจิตมีกิเลสปนเปื้อนเบอร์สองหลงแล้วเนี่ยใจของเรานะโดยตัวของมันเองนั้นมันผ่องใสแต่มันเศร้าหมองเวลาที่กิเลสมันผ่านเข้ามาเพราะฉะนั้นเราพยายามมีสติเอาไว้นะรู้เท่าทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่ใจคอยรู้ทันไว้กิเลสมันจะขี้อายนะพอเรารู้ทันแล้วมันจะหนีมันจะหลบไปหลบเข้าไปอยู่ในภวังค์จิตไปซ่อนตัวเดี๋ยวตอนเราเผลอมันก็ขึ้นมาใหม่นะมันขึ้นมาอีกเราค่อยรู้ทันใจของตัวเองไปนะเรียนรู้ธรรมะเนี่ยเรียนรู้อยู่ที่ใจใช้ใจธรรมดานะแล้วค่อยรู้ทันเวลากิเลสเกิดอย่างความอยากปฏิบัติเกิดขึ้นเนี่ยคือตัวโลภพอใจอยากปฏิบัติให้เรามีสติรู้ทันตอนนี้มันอยากแล้วหรือภาวนาแล้วใจมันฟุ้งซ่านเราก็รู้ทันว่าใจฟุ้งซ่านใจฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นใจที่มีโมหะนะมันหลงมันฟุ้งซ่านพอฟุ้งซ่านแล้วเราก็หงุดหงิดรำคาญใจนะกุกุจจะความรำคาญใจเป็นพวกโทสะกิเลสมันมีอยู่สามตัวเท่านั้นคือโลภโกรธหลงตัวโลภดูไม่ยากเวลาใจมันอยากอะไรขึ้นมาคอยรู้ทันอย่างตอนนี้มีคนเขาเดินอยู่ข้างๆใจเราก็อยากดูนะใจเราวิ่งไปดูคนเดียวไม่พอมันพาหน้าหันไปดูด้วยเพราะฉะนั้นร่างกายมันถูกใจสั่งนะหันไปดูแค่คนเดินคนเดียวก็หันไปดูได้นะให้รู้ทันใจของเราใจเราอยากดูแล้วให้รู้ว่าใจอยากดูนะใจอยากฟังรู้ว่าใจอยากฟังใจอยากคิดรู้ว่าใจอยากคิดนะค่อยรู้ทันใจอยาก ความอยากมันเกิดทั้งวันนี่คือตัวโลภคนไหนขี้โมโหมันจะหงุดหงิดนะกระทบอารมณ์อะไรก็หงุดหงิดได้เรื่อยๆตามองเห็นก็หงุดหงิดตามองไม่เห็นเห็นไม่ชัดก็หงุดหงิดหูได้ยินเสียงก็หงุดหงิดนะได้ยินไม่ชัดก็หงุดหงิดอีกหาเรื่องหงุดหงิดได้ทั้งวันนี่พวกโทสะกล้าถ้าเราเป็นพวกขี้โกรธเราก็คอยรู้ทันใจของเราไปใจเราโกรธเราก็รู้ใจหายโกรธเราก็รู้เนี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไปถ้าขี้โลภก็คอยรู้นะใจอยากขึ้นมาก็รู้ใจอยากขึ้นมาก็รู้มันอยากอะไรมันอยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางกายอยากคิดนึกเรื่องราวที่ชอบใจนะมันอยากเวลามันไม่พอใจมันไม่พอใจอะไรไม่พอใจในรูปนะไม่พอใจในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในเรื่องราวทางใจชอบมันก็ชอบในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะแล้วก็เรื่องราวในใจเกลียดมันก็เกลียดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและเรื่องราวในใจแล้วเวลาหลงล่ะหลงใจมันก็หนีออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหนีไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสหาเรื่องราวทางใจโดยไม่รู้ตัวนะงั้นโลภนะก็วิ่งไปหารูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธรรมารมณ์โกรธขึ้นมาก็วิ่งไปหารูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธรรมารมณ์หลงขึ้นมานะใจก็ไหลออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธรรมารมณ์มันมีแต่หนีออกไปข้างนอกตลอดเลยกิเลสมันพาจิตหนีออกไปข้างนอกมันลืมเนื้อลืมตัวมันลืมตัวเองงั้นเราพยายามให้จิตใจอยู่กับตัวเองใจมันหนีไปแล้วคอยรู้ถ้ามันหนีไปแล้วเราไม่รู้เดี๋ยวมันก็เกิดโลภเดี๋ยวมันก็เกิดโกรธขึ้นมาถ้าใจมันหนีไปเรารู้ทันเนี่ยใจอยู่กับเนื้อกับตัวความโลภความโกรธเลยเกิดไม่ได้นะเกิดไม่ได้ความโลภความโกรธมันเกิดได้ตอนที่ใจหลงเท่านั้นงั้นเราพยายามมาฝึกให้จิตใจอยู่กับตัวเองเรื่อยๆวิธีที่จะฝึกให้จิตใจอยู่กับตัวเองทำยังไงทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพุทโธก็ได้รู้ลมหายใจก็ได้แล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปที่อื่นอย่างเราหัดพุทโธพุทโธไปสบายใจนะพุทโธพุทโธอย่างสบายสบายใจหนีไปคิดก็รู้พุทโธพุทโธพุทโธไปเห็นคนเขาเดินมาเนี่ยใจเราทิ้งพุทโธหันไปดูเขาแล้วพาหน้าหันไปดูด้วยเนี่ยเราก็คอยรู้ทันใจมันอยากดูแล้วพุทโธพุทโธไปนะยุงมาจะมากัดเราโทสะขึ้นแล้วหงุดหงิดยุงพุทโธอยู่ยุงมาก็โกรธยุงรู้ทันใจที่ไม่ชอบยุงโทสะมันเกิดนี่คอยรู้ทันใจตัวเองเรื่อยๆไม่ใช่เรื่องยากนะทุกคนสามารถรู้ทันใจตัวเองได้แต่ที่ผ่านมานะละเลยไม่ยอมรู้ไม่รู้ว่าตรงนี้แหละของสำคัญนะถ้าเรารู้ว่าถ้าเราเรียนรู้จิตใจตนเองก็คือการเรียนรู้ธรรมะนะเข้าใจจิตตนเองก็คือเข้าใจธรรมะนะเสียจิตไปจิตหลงหายไปก็คือเสียธรรมะไปพยายามเรียนรู้อยู่ที่จิตที่ใจของเรานี้แหละให้มากๆศัตรูที่พาให้เราลืมจิตลืมใจนะคือตัวโลภโกรธหลงตัวกิเลสนั่นแหละมันพาให้เราวิ่งไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาโผฏฐัพพะคือสัมผัสทางร่างกายหาธรรมารมณ์คือเรื่องราวทางใจนะคิดนึกต่างๆคิดดีคิดร้ายหลงไปทางใจสิ่งเหล่านี้แหละมายั่วยวนเราให้จิตออกไปข้างนอกหลวงปู่ดูลย์เรียกว่าจิตออกนอกคือจิตวิ่งออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจิตมาออกนอกแล้วสิ่งที่ตามมาคือความทุกข์นั่นแหละที่วัดหลวงพ่ออากาศมันเย็นพอเย็นๆแล้วเสียงมันแห้งเมืองเชียงรายเป็นไงร้อนหรือหนาว ใครมีไมค์ตอบให้ฟังสิมีใครมีไมค์อยู่กับตัวบ้างมีไหม สังเกตไหมพอมีคนเดินใจเราตามเข้าไปอย่างนี้เรียกว่าใจง่ายนะหนีตามเข้าไปอย่างรวดเร็วเลยนะถูกหลอกนิดเดียวก็วิ่งตามเข้าไปแล้วนะให้รู้ทันนะใจเราหนีเรารู้ใจเราหนีเรารู้นะเก็บไมค์ไปไม่ต้องพูดหรอกหลวงพ่อหลอกเท่านั้นเองนะ เห็นไหมตอนหัวเราะตอนหัวเราะมันเผลอรู้สึกไหมตอนหัวเราะไม่รู้ว่าจิตมันขำนะหัวเราะอ้าฮ่าฮ่าฮ่าไปนะอ้าปากหัวเราะไม่เห็นร่างกายหัวเราะไม่เห็นจิตมันกำลังขำอยู่อันนี้หลงนะเนี่ยเราคอยเรียนสิ่งเหล่านี้ไว้เรียนเรื่องความโลภความโกรธความหลงตัวสำคัญเลยคือตัวหลงนั่นแหละถ้าไม่หลงมันจะไม่โลภไม่โกรธหลงก็คือใจมันเคลื่อนไปนะไหลไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาผัสสะผัสหาธรรมารมณ์ผัสสะผัสคือสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายธรรมารมณ์คือสิ่งที่รู้ด้วยใจนะความรู้สึกทางใจทั้งหลายเนี่ยจิตมันจะออกไปข้างนอกมันไปดูรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะผัสธรรมารมณ์มันลืมตัวมันเองต่อไปนี้เราฝึกตัวเองคอยรู้ทันจิตใจตัวเองเสมอๆนะจิตใจหนีไปคอยรู้จิตใจหนีแล้วก็คอยรู้ถ้าจิตใจหนีไปเราคอยรู้ความโลภความโกรธมันจะไม่มีช่องเกิดนะไม่มีทางเกิดเพราะว่ามันไม่หลงแต่ถ้าจิตมันไหลไปแล้วเราไม่รู้นะเดี๋ยวเดียวมันก็จะโกรธบ้างโลภบ้างสลับกันไปหลวงปู่ดูลย์ถึงสั่งนักสั่งหนานะว่าอย่าส่งจิตออกนอกส่งจิตออกนอกก็คือจิตมันไหลออกไปทางทวารทั้งหกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะสังเกตไหมอย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดอยู่เนี่ยจิตก็ไหลตลอดเวลาบางทีก็ไหลไปเข้ามาอยู่ในจอใช่ไหมจอภาพนี่สบตานะปิ๊งปิ๊งนะบางทีใจก็มามองหลวงพ่อบางทีใจก็ตั้งใจฟังเสียงใช่ไหมพอฟังแล้วก็ไปคิดสลับกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวดูเดี๋ยวฟังเดี๋ยวคิดนี่หนีออกไปหลายช่องแล้วนะหนีไปดูคือไหลไปทางตาหนีไปฟังก็ไหลไปทางหูหนีไปคิดก็ไหลไปทางใจนั่งนั่งอยู่มีคนเดินมาเราก็หันไปมองอีกใจเราก็วิ่งตามเข้าไปไปดูเขาอันนี้ก็หลงไปทางตาส่วนใหญ่วันวันหนึ่งเนี่ยจิตเราจะหลงไปทางใจเนี่ยมากที่สุดรองลงไปก็ถ้าตาไม่บอดก็จะหลงทางตารองลงไปอีกก็หลงทางหูนะทุกวันนี้เรามีเครื่องฝึกความหลงอย่างดีเลยนะคือโทรศัพท์มือถือนะฝึกให้หลงใจหนีไปอยู่ในจอนะก็คิดนึกปรุงแต่งไปเรื่อยๆนั้นถ้าอยากภาวนาดีๆนะวางโทรศัพท์ซะบ้างให้ใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวบ้างเพราะฉะนั้นถ้าใจออกข้างนอกตลอดไหลออกไปตลอดไม่สามารถเรียนรู้ตัวเองได้เนี่ยจุดนี้เป็นจุดสำคัญที่พวกเราจะต้องฝึกตัวเองคือมีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าจิตมันหนีไปดูให้รู้ทันหนีไปฟังให้รู้ทันมันหนีไปคิดให้รู้ทันสามช่องนี้หนีมากหนีไปดมกลิ่นลิ้มรสไปรู้อะไรต่ออะไรพวกนี้ไม่มากนะสัมผัสทางกายก็ยังน้อยกว่าที่ตามองเห็นอีกส่วนใหญ่ก็จะไปหลงทางใจคือหลงคิดนะแล้วคนปกติที่ตาไม่บอดก็จะชอบดูโน้นดูนี่นะลองลงไปก็หลงฟังนะหลงรสหลงกลิ่นอะไรเงี้ยยังน้อยนี่เราพยายามฝึกนะในช่องทางที่มันเป็นมากๆสองสามช่องแรกนี้แหละใจหลงไปคิดรู้ทันใจหลงไปดูรู้ทันใจหลงไปฟังรู้ทันสามตัวนี้นะฝึกเยอะๆเพราะมันเกิดบ่อยนะถ้าจะฝึกอันเดียวก็ฝึกรู้ทันใจที่หลงฝึกของที่มีบ่อยๆนะอย่าไปฝึกของที่นานๆเกิดทีอย่าง ลิ้นกระทบรสเนี่ยจิตไปรู้รสนะอาศัยลิ้นไปรู้รสวันหนึ่งเรารู้รสไม่มากเท่าไหร่รู้รสตอนกินอาหารแล้วถ้าเราใจลอยตอนกินอาหารเราก็ไม่รู้รสนึกออกไหมถ้าเรากินข้าวหรือกินอะไรที่อร่อยๆนะแต่เราใจลอยอยู่เราไม่รู้หรอกว่าอร่อยยัดใส่ปากเคี้ยวๆกลืนไปนั่นเองไม่รู้หรอกเพราะจิตมัวไปทำงานเรื่องอื่นอย่างเมื่อก่อนนะสมัยก่อนหลวงพ่อจะบวชเนี่ยตามร้านอาหารเนี่ยมันมีดนตรีให้ฟังด้วยมีนักร้องมีดนตรีนะร้านอาหารนี่แพงอาหารก็อร่อยร้านแบบนี้หลวงพ่อจะไม่ไปเราเสียค่าอาหารเสียค่านักดนตรีค่าอะไรนะแต่เราบริโภคได้ไม่เต็มที่ในขณะที่เราดูนักร้องเนี่ยเราไม่รู้รสนะอาหารอร่อยก็เหมือนไม่อร่อยหรอกหรือในขณะที่เรารู้รสอาหารนะนักร้องเพราะยังไงเราก็ไม่รู้นะขาดทุนนะขาดทุนเนี่ยถ้าใจเราหลงออกไปเรื่อยๆนะส่วนใหญ่ก็หลงทางตาหลงทางหูหลงทางใจนะเป็นตัวหลักพยายามดูของที่เกิดบ่อยๆถ้าจะดูอันเดียวก็ต้องดูหลงทางใจหลงทางใจที่เกิดบ่อยคือหลงไปคิดงั้นครูบาอาจารย์บางองค์นะท่านลิมิตลงมาท่านกำหนดขอบเขตลงมาให้คอยรู้ทันหลงคิดนะท่านสอนเลยอย่างหลวงพ่อเทียนก็ให้คอยรู้ทันจิตที่หลงไปคิดหลวงปู่ดูลย์ก็สอนอย่างเดียวกันจิตหลงไปคิดเพราะเกิดบ่อยถ้าเวลาเราอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่ได้หลงคิดอย่างเดียวนะถ้าอยู่ในชีวิตประจำวันเราจะหลงดูหลงฟังด้วยนะยังเป็นหลงคิดอยู่แล้วไปเดินริมถนนรถก็ทับตายมองไม่เห็นรถในเวลาปฏิบัติธรรมในรูปแบบทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่หลงคิดอย่างนี้ทำได้เวลาเราอยู่คนเดียวนั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยพุทโธไปจิตหลงไปคิดรู้ทันเนี่ยอย่างเนี้ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆจิตไหลไปรู้จิตไหลแล้วรู้อย่างนี้เรื่อยๆทำได้แต่เวลาอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยต้องใช้อายตนะมากขึ้นจะดูแต่จิตหลงไปคิดอย่างเดียวนะรถทับตายหรือขับรถตกถนนหรือเดินตกท่อนะแล้วต้องมีตาดูมีหูฟังด้วยแต่ในขณะที่ตาไปดูนะก็มีสติรู้ทันหูไปฟังก็มีสติอย่างเราขับรถอยู่นะตาก็ต้องดูหูก็ต้องฟังนะจะมาพุทโธอยู่ข้างในเงียบๆคนเดียวรู้ทันจิตที่หนีไปคิดนะถ้าไม่ทับเขาก็ทับเรานะไม่ชนเขาก็ชนเราทำผิดหน้าที่แต่ถ้าเราอยู่คนเดียวทำในรูปแบบทำกรรมฐานอยู่คนเดียวในรูปแบบเราคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดนะถ้าเราอยู่ในชีวิตจริงๆจิตไปดูก็รู้จิตไปฟังก็รู้จิตไปคิดก็รู้นะคอยรู้อย่างนี้มันจะได้เอาตัวรอดได้ฝึกแค่นี้เองไม่มีอะไรมากทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วทุกวันทำในรูปแบบ15นาทีอย่างน้อยถ้าอยากได้ดีมากกว่านั้นก็ทำเยอะกว่านั้นแต่ทำแล้วก็คอยรู้ทันจิตหลวงพ่อบอกแล้วว่าได้จิตคือได้ธรรมเสียจิตคือเสียธรรมงั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองจิตหนีไปคิดเรารู้จิตหนีไปเพ่งอารมณ์จ้องนิ่งๆอยู่นั่นก็ไหลออกไปเหมือนกันเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์อย่างเรารู้ลมหายใจทีจิตก็หนีไปคิดเรื่องอื่นบางทีจิตก็ไหลไปอยู่ที่ลมหายใจให้เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะสิ่งเหล่านี้แหละหลวงปู่ดูลย์เรียกว่าจิตออกนอกนะจิตออกนอกก็พาเราหลงไปพยายามฝึกทุกวันนะให้จิตใจอยู่กับตัวเองทุกวันแบ่งเวลาไว้ทำกรรมฐานนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปฝึกอย่างนี้ให้มากๆแล้วมันจะเจริญเร็วฟังให้ดีนะหลวงพ่อบอกว่าทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปหลวงพ่อไม่ได้บอกว่าทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วห้ามจิตไหลไปนะอย่าไปห้ามจิตไหลไปนะถ้าห้ามแล้วจิตจะแน่นๆใช้ไม่ได้ให้มันเป็นธรรมชาติจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้ดีกว่ากลัวจิตไหลไปแล้วเพ่งนิ่งๆอยู่ เพราะศัตรูของการที่จะเรียนรู้ตัวเองศัตรูของการเรียนรู้จิตมีสองอันอันหนึ่งจิตหลงไปไหลไปลืมตัวเองอันที่สองคือไปบังคับจิตใจจนมันเครียดไม่เป็นธรรมชาตินะสองอันนี้อย่าไปทำงั้นทำกรรมฐานด้วยใจที่สบายๆใช้ใจที่สบายแต่ที่ปลอดโปร่งนะก่อนจะทำกรรมฐานนะหายใจออกซะหน่อยหรือถอนหายใจสักทีนึงนะดูไม่น่านับถือไม่เป็นไรนะเนี่ยทำอย่างนี้สักทีหนึ่งก็ได้นะเนี่ยพวกเราลองถอนใจสักคนละครั้งสิเป่าลมออกไปรู้สึกไหมใจมันผ่อนคลายมันเป็นกลไกของธรรมชาตินะเวลาเรากลุ้มใจเราจะถอนใจเนี่ยใจมันจะผ่อนคลายนี่พอใจเราผ่อนคลายนะเราก็ทำกรรมฐานไปด้วยใจที่ผ่อนคลายไปเลยนะดูแล้วไม่น่านับถือคนอื่นเขาก่อนจะทำกรรมฐานไหว้พระสวดมนต์นะเราก่อนทำกรรมฐานถอนใจเฮือกหนึ่งนะใจมันสบายมันโล่งแล้วก็ทำกรรมฐานเลยนะพุทโธพุทโธพุทโธไปด้วยใจที่ผ่อนคลายนะแล้วถัดจากนั้นพอใจมันพุทโธพุทโธใจหนีไปคิดรู้ว่าหนีไปคิดพุทโธพุทโธพุทโธใจเป็นนิ่งว่างๆอยู่รู้ว่าใจเป็นนิ่งว่างๆอยู่ต้องฝึกนะอยากจะดีก็ต้องฝึกขี้เกียจก็ไม่ได้กินหรอกหลวงพ่อฝึกมาแต่เด็กตอนเด็กๆพ่อพาไปหาท่านพ่อลีวัดอโศการามท่านสอนให้ทำอานาปานสติหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองทำทุกวันนะทำแบบเด็กๆคือทำแบบไม่ได้รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรเพื่อจะคาดหวังอะไรไม่มีความคาดหวังครูบาอาจารย์บอกให้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็ทำนะไม่ได้มีการดัดแปลงจิตใจก่อนหลวงพ่อฝึกตั้งแต่เด็กเด็กมันไม่มีมารยาถ้าโตๆอย่างพวกเราแล้วมารยามากเวลาเป็นนักปฏิบัติมันจะวางฟอร์มทำขรึมนะทำเครียดเครียดทำขรึมขรึมนั้นตอนที่หลวงพ่อหัดตอนเด็กๆนะครูบาอาจารย์ให้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็ทำเลยไม่คิดหรอกว่าทำแล้วมันจะได้อะไรนะไม่มีการดัดแปลงจิตใจไม่มีการดัดแปลงร่างกายนะใช้จิตใจธรรมดาของเด็กนี่แหละนะหายใจไปพุทโธไปหายใจก็หายใจธรรมดาไม่ได้มีว่าลมกระทบกี่ฐานอะไรไม่มีเลยนะหายใจด้วยใจที่สบายรู้ลมหายใจไปด้วยใจที่สบายนะแป๊บเดียวเองนะหายใจยังไม่กี่ทีหรอกก็สงบแล้วลมหายใจก็ค่อยตื่นตื่นขึ้นนะกลายเป็นแสงเวลาใจเราสงบนะใจมันจะสว่างเป็นแสงขึ้นมาพอมีแสงแล้วเราก็รู้ทันใจของเราไปอีกใจมันหนีไปก็รู้ทันใจมันไหลไปอยู่ที่แสงก็รู้ทันใจหนีไปอยู่ที่อื่นก็รู้ทันค่อยๆฝึกหลวงพ่อฉันน้ำหลวงพ่อก็เห็นนะไม่ใช่หลวงพ่อฉันน้ำแล้วปล่อยใจให้ล่องลอยได้นะฉันน้ำก็ไม่ได้ทิ้งลูกศิษย์นะแอบชำเลืองอยู่เรื่อยๆนะงั้นเราคอยรู้สึกตัวพวกเราต่างกับหลวงพ่อนะหลวงพ่อเนี่ยตั้งแต่ไปเจอหลวงปู่ดูลนะเหมือนหลวงปู่ดูลเฝ้าหลวงพ่อทั้งวันเลยเราจะใจลอยอะไรนิดหนึ่งไม่ได้เลยเหมือนหลวงปู่ตาเขียวใส่เราเลยนะเนี่ยใจที่มันคิดถึงธรรมะคิดถึงครูบาอาจารย์มันระแวดระวังตัวเองอยู่เวลาเราจะทำไม่ดีจะคิดไม่ดีจะพูดไม่ดีอะไรนะจะเหมือนครูบาอาจารย์มองเราอยู่นะจะไม่กล้าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยคิดถึงหลวงปู่ดูลนับครั้งไม่ถ้วนแทบจะเรียกว่าคิดอยู่ตลอดเลยคิดถึงหลวงปู่ดูลมาเรียนกรรมฐานกับท่านท่านสอนให้ดูจิตเวลาจิตเราหลงปุ๊บเดียวนะเหมือนหลวงปู่มองหน้าแล้วจะรีบกลับมารู้สึกตัวเนี่ยปฏิบัติจิตใจมันเคล้าเคลียอยู่กับครูบาอาจารย์จิตใจเคล้าเคลียอยู่กับการปฏิบัติไม่ละเลยเงินหลวงพ่อภาวนาได้ผลเร็วมากเลยเพราะว่าภาวนาทั้งวัน ตื่นมาก็คอยรู้สึกตัวแล้วถ้าจะใจลอยเล่นอะไรไปนิดเดียวนะเหมือนหลวงปู่ตาเขียวใส่แล้วใจเราคิดถึงท่านท่านไม่ได้มานั่งเฝ้าเราหรอกในใจเราคิดถึงครูบาอาจารย์ทั้งวันอย่าว่าหลวงพ่อใช้หลวงปู่ดูลเป็นกรรมฐานก็ได้นะอย่างที่สอนกันมาตรฐานก็ใช้พุทโธใช้พระพุทธเจ้าเป็นกรรมฐานจะทำชั่วจะคิดชั่วนะจะพูดชั่วอะไรเนี้ยก็ไม่กล้าทำเพราะว่าเราพุทโธอยู่เรื่อยๆเราเรียกพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆจะพูดชั่วจะคิดชั่วจะทำชั่วนะกลัวเดี๋ยวพระพุทธเจ้าเห็นนะอย่างหลวงพ่อภาวนาเนี่ยหลวงพ่อไม่ชอบพุทโธนะตอนเด็กๆพุทโธอยู่ช่วงหนึ่งแล้วจิตสงบแล้วก็ทิ้งพุทโธไปเหลือแต่ลมแล้วมาเจอหลวงปู่ดูลย์นั่นแหละใจมันจับอยู่ที่หลวงปู่ดูลย์จะพูดจะทำจะคิดนะเหมือนหลวงปู่เฝ้าเราอยู่ทั้งวันถ้าอย่างนี้ก็คือเราทำกรรมฐานอยู่ได้ตลอดถ้าเราพูดโทเราคิดถึงพระพุทธเจ้าเราจะพูดดีทำดีคิดดีอะไรเนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้ามองเราอยู่เราจะคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเหมือนพระพุทธเจ้ามองเราอยู่เราจะไม่กล้าหรอกจะคอยรู้ตัวคอยระวังรักษาใจหลวงพ่อภาวนานะใจผูกพันกับหลวงปู่ดูลเหมือนหลวงปู่ดูลเฝ้าอยู่เราจะคิดชั่วหลวงปู่รู้เราจะพูดชั่วหลวงปู่ก็รู้เหมือนหลวงปู่เฝ้าเราอยู่เราจะทำชั่วหลวงปู่ก็รู้อีกไม่กล้าทำอย่างนี้เรียกว่าสังขานุสตินะใจเคล้าเคลียอยู่กับครูบาอาจารย์ถ้าอยู่กับพระพุทธเจ้าก็พุทโธไปคิดถึงพระพุทธเจ้าเรื่อยๆอะไรที่พระพุทธเจ้าห้ามเราก็อย่าไปทำอะไรที่ท่านให้ทำท่านให้เจริญศีลสมาธิปัญญาเราก็ทำท่านไม่ให้ทำตามใจกิเลสตามโลภโกรธหลงเราก็อย่าไปทำเนี่ยเราคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วใจเราก็มีที่ยึดเหนี่ยวอย่างหลวงพ่อคิดถึงหลวงปู่ดูลใจก็มีที่ยึดเหนี่ยวไม่กล้าคิดชั่วไม่กล้าพูดชั่วไม่กล้าทำชั่วกลัวนะกลัวว่าเหมือนเราทำความชั่วนะเดี๋ยวท่านจะรู้จะเห็นถือว่าท่านรู้ท่านเห็นอยู่ในสายตาตลอดคนไทยโบราณก็สอนนะจะคิดชั่วจะพูดชั่วจะทำชั่วเขาก็สอนให้เรามาระวังเคยได้ยินไหมเขาบอกว่ามนุษย์ไม่รู้ผีสางเทวดาก็รู้อายเทวดาเคยได้ยินไหมประโยคนี้บอกมนุษย์ไม่รู้ผีสางเทวดารู้อันนั้นเรียกว่าเทวตานุสติจะทำอะไรนะไม่ดีขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเทวดาเห็นไม่ดีอย่างนั้นก็เป็นกรรมฐานนะนี่ที่คนโบราณพูดทำอะไรรู้จักอายผีสางเทวดาบ้างอะไรเงี้ยก็คือกรรมฐานนั่นเองสอนเราไม่ให้ตามใจกิเลสนะเราอยู่กับพุทโธก็คือกรรมฐานนั่นแหละเป็นการสอนใจไม่ให้ตามกิเลสเวลาเราคิดถึงครูบาอาจารย์คิดแบบเหนียวแน่นเลยนะทียิบเลยมันเหมือนเราพุทโธทียิบเลยหลวงพ่อคิดถึงหลวงปู่ดูลทียิบเลยจะทำอย่างนี้หลวงปู่ต้องไม่ชอบแน่นะหลวงปู่ต้องตำหนิทำอย่างนี้ถ้าเราไม่ทำหลวงปู่ตำหนิต้องทำอย่างทุกวันถ้าเราปล่อยใจเล่นเพลิดเพลินหลวงปู่ต้องตำหนิใจรู้สึกอย่างนี้มันมีกรอบที่จะควบคุมตัวเองใจของเราใครจะมาคุมให้เราใช่ไหมเราก็อาศัยกรรมฐานนี่แหละมาเป็นกรอบคุมใจของเราไม่ให้หลงเตลิดเปิดเปิงไปทำชั่วงั้นอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้นะอยู่กับคิดถึงครูบาอาจารย์ก็ได้คิดถึงผีสางเทวดาก็ได้คนยุคนี้ไม่เชื่อว่าผีมีนะไม่เชื่อว่าเทวดามีเพราะอะไรเพราะจับต้องไม่ได้นะมันก็เหมือนคนโบราณนะไม่เชื่อว่าเชื้อโรคมีจริงๆเพราะมองไม่เห็นนะถ้าไม่เชื่อผีสางเทวดานะก็เอากรรมฐานอื่นนะคอยรู้สึกตัวไปนะเหมือนมีคนหนึ่งคุมเราอยู่คอยดูเราอยู่นะพอทำได้ไหมแบบนี้ ใครคิดว่ายากไปใครคิดว่ายากลองพยักหน้าสิใครว่ายากพยักหน้าสิโอ้ง่ายหมดเลยนะเหลือยากสองสามคนใครว่าง่ายพยักหน้าสิเมื่อกี้ถามว่าใครยากพยักหน้าตอนนี้ใครง่ายพยักหน้ามันไม่มีใครกระดุกกระดิกเลยอ่ะนี่มันรูปจริงหรือว่ารูปถ่ายวะเนี่ยฮะเออค่อยกระดุกกระดิกได้หน่อยนั่งฟังใจถูดดื่มธรรมะเมื่อกี้นี้ใจสงบใจร่มเย็นนะส่วนใหญ่ใจฟังธรรมะมีความสุขมีความอบอุ่นมีความเพลิดเพลินเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีครูบาอาจารย์อยู่กับเราเพราะงั้นเวลาเราจะคิดก็คิดดีๆเวลาคิดชั่วก็อย่าไปคิดเวลาจะพูดก็พูดดีๆอย่าไปพูดชั่วๆนะเวลาจะทำก็ทำดีๆอย่าไปทำชั่วๆถ้าเราคิดว่าเนี่ยเราอยู่ในสายตาพระพุทธเจ้าอยู่ในสายตาครูบาอาจารย์หรืออยู่ในสายตาพ่อแม่เราตายไปแล้วเนี่ยอยู่ในสายตาพ่อแม่เราเราจะไม่กล้าทำผิดจะขี้เกียจอยากนอนนอนไม่ได้แล้วยังไม่ได้ภาวนาเดี๋ยวครูบาอาจารย์ติเตียนเดี๋ยวเทวดาว่าเทวดาอุตส่าห์มารอทั้งวันเลยจะมารออนุโมทนาบุญนะกลับมาถึงบ้านเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วก็นอนอย่างเงี้ยนะเทวดาก็ท้อแท้ใจไม่มีอะไรให้อนุโมทนาเลยเนี่ยทำตัวให้เทวดาอนุโมทนาให้ได้นะเราทำได้เป็นมนุษย์นี่แหละเทวดาเขาจะปลื้มครูบาอาจารย์ก็ปลื้มหลวงพ่อนะเคยไปส่งกันบ้านหลวงปู่เทศส่งกันบ้านเสร็จแล้วก็ออกมาข้างนอกกุฏิท่านตอนเย็นๆไปเดินเล่นในวัดนั่นแหละไปเจอพระอุปถากของหลวงปู่เทศเข้าไปคุยกับท่านก็เล่าท่านบอกเนี่ยผมเรียนกรรมฐานกับหลวงปู่ดูลนะสิ้นหลวงปู่ดูลแล้วก็มีแต่หลวงปู่เทศนี่แหละที่ชำนาญเรื่องจิตจริงๆถามตอบปัญหาเกี่ยวกับจิตนะหลวงปู่เทศตอบได้ดีมากเลยหาใครตอบกรรมฐานได้อย่างหลวงปู่เทศนี่หายากที่สุดพระท่านก็บอกว่าเนี่ยพอหลวงพ่อออกจากหลวงปู่เทศมาแล้วหลวงปู่เทศท่านก็บอกว่าหาคนถามกรรมฐานอย่างโยมตะกี้เนี่ยหายากที่สุดเราก็ชมนะว่าหาอาจารย์ที่ตอบกรรมฐานอย่างหลวงปู่เทศเนี่ยหาได้ยากที่สุดนะท่านก็ชมหลวงพ่อนะรับหลังว่าหาคนถามกรรมฐานอย่างหลวงพ่อก็ยากนะหายากที่สุดเหมือนกันท่านบอกด้วยซ้ำไปว่าถ้ามีลูกศิษย์อย่างหลวงพ่อหลายๆคนเนี่ยท่านจะอายุยืนเกินร้อยปีเพราะว่ามีความสุขจิตใจปราบปลื้มลูกศิษย์ขยันภาวนาถ้าลูกศิษย์เหลวไหลนะครูบาอาจารย์ก็รีบอายุสั้นไม่รู้อยู่ดูอะไรที่น่าเกลียดทำไมนะลูกศิษย์ขยันภาวนาครูบาอาจารย์ก็อายุยืนไปด้วยนะลูกศิษย์ก็ดีมีความสุขมีความเจริญในธรรมะได้แทนคุณครูบาอาจารย์ด้วยทำให้ครูบาอาจารย์สดชื่นดีกว่าเอาใบปรนามาถวายนะครูบาอาจารย์ไม่ค่อยได้ใช้สตังค์หรอกแต่ว่าเราภาวนาเอาจิตใจที่ดีงามไม่ต้องมาให้หลวงพ่อเห็นหน้าหรอกนะมีจิตใจที่ดีงามนึกถึงหลวงพ่อแค่นั้นก็พอละนะแค่นั้นก็พอละจิตไม่มีระยะทางนะงั้นพวกเราไม่ใช่ตัวคนเดียวนะเราแต่ละคนเป็นลูกมีพ่อมีแม่มีครูบาอาจารย์เราจะคิดเราจะพูดเราจะทำอะไรมีสติกำกับไปด้วยอย่าทำชั่วทำกุศลให้ถึงพร้อมความดีอะไรมีโอกาสทำก็ทำซะความชั่วมีโอกาสทำก็ไม่ทำฝึกตัวเองอันนี้เรื่อยๆไปแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าของจิตใจมันจะดี ถ้าเราภาวนาเราขยันวันหนึ่งนั่งสมาธิเดินจงกรมเยอะแยะเลยหลายชั่วโมงแต่ความชั่วของเราไม่ละมันไม่ได้หรอกมรรคผลนิพพานอะไรไม่ต้องทำกุศลให้ถึงพร้อมศีลสมาธิปัญญาให้ถึงพร้อมละกุศลละบาปทั้งหลายไม่ทำต้องละชั่วต้องทำดีแล้วจิตมันถึงจะค่อยๆผ่องแผ้วขึ้นมาทำกรรมฐานอย่างเดียวแต่ว่าความชั่วไม่ละใช้อะไรไม่ได้หลวงพ่อเคยเจอนะคนประกาศเป็นนักปฏิบัติเป็นนักกรรมฐานแต่ว่าความชั่วไม่ละไม่ถือศีลห้านะกี่ปีกี่ปีมันก็อยู่อย่างนั้นมีแต่จะแย่ลงแย่ลงเพราะฉะนั้นจะทำดีนะก็ลดเว้นความชั่วซะก่อนนะละเว้นความชั่วความชั่วมันเริ่มมาจากใจเราโลภโกรธหลงมันมาที่ใจก่อนนะเรารู้ทันมันเราคอยเตือนตัวเองไว้นะถึงไม่มีใครเห็นนะใจเราเห็นเองหรือพระพุทธเจ้าเห็นพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เห็นเทวดาเห็นเราเราไม่กล้าทำหรอกเราจะขยันทำดีนะถ้าใจเราเดินอยู่แบบนี้ก็โอกาสที่เราจะก้าวหน้าในธรรมะมันก็มีถ้าเจริญสติลูกเดียวความดีอื่นๆก็ไม่ทำศีลไม่รักษาสมาธิไม่เอาเจริญสติในชีวิตประจำวันอย่างเดียวไปไม่ไหวหรอกความชั่วก็สารพัดจะชั่วนะไม่ยอมงดเว้นอะไรเงี้ยไปไม่รอดหรอกเพราะความชั่วต้องงดเว้นนะความดีต้องทำฝึกตัวเองไปไม่มีใครดูเราเราก็ดูตัวเองนะเตือนตนเองเตือนตนเองได้ดีที่สุดนะตนเป็นที่พึ่งของตนตนเตือนตนได้ดีที่สุดหรือจะมีอุบายพุทโธไปจะทำอะไรก็อายพุทโธนะคิดถึงครูบาอาจารย์ไปจะทำอะไรก็อายครูบาอาจารย์อย่างนั้นก็ดีนะงั้นเราพยายามฝึกบางครั้งท้อแท้ใจขี้เกียจนึกถึงพระพุทธเจ้าก็สู้ไม่ไหวนึกถึงครูบาอาจารย์ก็สู้ไม่ไหวนึกถึงผีนึกถึงเทวดาก็สู้ไม่ไหวเราก็มีกระบวนท่าไม่ตายนะเวลาจิตมันดื้อสุดขีดเนี่ยคิดถึงความตายไว้เราอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเราตายวันนี้เราจะเสียดายไหมเนี่ยพอคิดถึงความตายนะโอ้ถ้าตายตอนนี้น่าเสียดายความดียังไม่ได้ทำความชั่วยังไม่ละอะไรนะมันจะขยันภาวนาขึ้นมาอีกนะเนี่ยหลวงปู่เทศท่านสอนหลวงพ่อมานะว่าถ้ากรรมฐานอะไรเอาจิตไม่ลงแล้วนะเอามรณสตินี่แหละนะถ้าลงตายมันไม่ลงไม่รู้จะทำยังไงแล้วล่ะนะก็สะสมบารมีไปเรียนต่อเอาพระพุทธเจ้าต่อไปก็แล้วกันดื้อเกินนะมีเวลา5นาทีนะหายใจไปพุทโธไปเหมือนพระพุทธเจ้าดูเราอยู่โอ้ดีมากมากนะเอาละถอยจิตออกมานะค่อยๆทำความรู้สึกตัวกลับเข้ามาถอยจิตออกมาสู่โลกข้างนอกนี้ค่อยๆเคลื่อนออกมาเมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าให้หายใจไปพุทโธไปนะพวกเราก็ทำนะพอหลวงพ่อพูดคำว่าเหมือนพระพุทธเจ้าดูอยู่นี่จิตเราสว่างพรึบเลยนะเป็นจำนวนมากเลยสว่างสวัยขึ้นมาทันทีเลยนะเรียกว่าดีชะละยังรู้จักเกรงใจพระพุทธเจ้ากลัวพระพุทธเจ้ามาเห็นของสกปรกนะเราคิดว่านั่งภาวนาแล้วอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าใจสว่างขึ้นมาเลยไปฝึกตัวเองนะเหมือนเราถูกดูอยู่ต่อไปเราจะรู้ว่าใครน้อเป็นคนดูเราอยู่ผู้ที่ดูเราอยู่ก็คือจิตนั่นเอง เราทำกรรมฐานไปเรารู้สึกเหมือนพระพุทธเจ้าดูเราอยู่ฝึกไปฝึกไปใครเป็นคนดูเนี่ยจิตนั่นแหละคือผู้ดูจิตนั่นแหละคือพระพุทธเจ้าจิตนั่นแหละคือพระธรรมจิตนั่นแหละคือพระอริยสงฆ์งั้นเรียกว่าจิตมันจะเห็นจิตนะฝึกไปแต่เบื้องต้นยังไม่ถึงตรงนี้ไม่เป็นไรแค่ทำกรรมฐานไปแล้วเหมือนมีคนดูอยู่เท่านั้นแหละถ้าคนดูเอาผีสางมาดูกลัวว่าพระพุทธเจ้าดูอยู่หรือหลวงพ่อดูอยู่ก็ได้คอยระวังตัวไปจะทำอะไรก็คอยรู้สึกไปนะมีพระพุทธเจ้าดูอยู่มีครูบาอาจารย์ดูอยู่แล้วต่อไปพอจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วเราจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าจริงๆคืออะไรคือจิตที่บริสุทธิ์นั่นเองพระธรรมพระสงฆ์ก็คือจิตที่บริสุทธิ์นั่นเองจะบอกว่าคือจิตที่บริสุทธิ์ก็ไม่ถูกนะถ้าจะพูดให้ตรงๆเลยคือความบริสุทธิ์ต่างหากนะมันจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ค่อยๆฝึกตอนนี้ไม่บริสุทธิ์ไม่เป็นไรฝึกตัวเองทุกวันทุกวันจนจิตใจมันสะอาดหมดจดมากขึ้นมากขึ้นถึงวันหนึ่งมันก็บริสุทธิ์อย่างเวลาเราทำกรรมฐานแล้วคิดว่าพระพุทธเจ้าดูอยู่เนี่ยจิตเราผ่องใสแล้วก็เรียนรู้จิตใจของเราไปกิเลสมาแล้วรู้กิเลสมาแล้วรู้เห็นทุกอย่างมาแล้วก็ไปสุขทุกข์มาแล้วก็ไปทุกอย่างเกิดดับนี่เรียนรู้ไปด้วยถึงวันหนึ่งได้มรรคผลนิพพานได้สี่ครั้งแล้วจะรู้เลยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเป็นอันเดียวกันจิตที่บริสุทธิ์หมดจดแล้วก็เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือความบริสุทธิ์อันเดียวกันนั่นเองค่อยๆฝึกไปนะวันนี้ยังอ่อนไม่เป็นไรทำทุกวันวันข้างหน้ามันก็เจริญจำไว้จะทำอะไรเหมือนมีพระคอยดูอยู่ต่อไปส่งกันบ้านสังเกตไหมพอหลวงพ่อพูดว่าส่งกันบ้านจิตพวกเราเปลี่ยนทันทีเลยจากจิตที่สงบตะกี้กลายเป็นจิตลิงนะเป็นลิงไปแล้วกระโดดยุบยิบยุบยิบขึ้นมาเออฟังรู้เรื่องไหมแล้วฟังรู้เรื่องไหมรู้เรื่องได้เหรอเราจะทำหรือเปล่าจะเอาไปทำไหมหรือฟังแล้วไม่ทำไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกทำมาเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ขัดเกลาตัวเองนะขัดเกลาจิตใจของเราสุดท้ายเราก็เจอจิตที่บริสุทธิ์หมดจดของเราเองที่ครูบาอาจารย์สอนนะพบจิตก็พบธรรมนั่นแหละธรรมะอยู่ตรงนี้อยู่ที่ใจเรานี่เองฝึกอบรมไปเรื่อยๆนะจิตมีปิติให้รู้ว่ามีปิตินะจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่ะเบอร์สอง
ด
ีก็ดูไปเรื่อยๆนะดูแบบไม่มีส่วนได้เสียเวลาที่เห็นกิเลสก็อย่าไปเกลียดมันนะถ้าอย่างเรามีโทสะเกิดขึ้นใจไม่ชอบเนี่ยรู้ว่าใจไม่ชอบนะในส่วนเราก็จะรู้จิตมีโทสะเราก็รู้ด้วยจิตที่เป็นกลางโทสะหายไปเราก็รู้ด้วยจิตที่เป็นกลางไม่หลงยินดีนะไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายหัดดูกิเลสไปเรื่อยๆดีแล้วล่ะแต่ทุกวันควรจะทำในรูปแบบนะอย่างน้อย15นาทีไหว้พระสวดมนต์พุทโธไปเหมือนพระนั่งดูเมื่อกี้ที่หลวงพ่อบอกให้ปฏิบัตินะจิตของคุณสว่างขึ้นมาเลยนะใช้ได้นะ คิดว่าพระพุทธเจ้าคอยรู้คอยดูเราอยู่มันจะไม่กล้าขี้เกียจหรอกไปทำอีกจิตโดยธรรมชาติจิตโดยปกติเหมือนตอนนี้ไหมเหมือนตอนนี้เลยเหรอจิตปกติแสดงว่าเพ่งอยู่นะขณะนี้เราบังคับจิตอยู่เราควบคุมจิตอยู่รู้สึกไหมจิตมันยังจิตมันแน่นๆมันนิ่งๆ นะเราอย่าไปบังคับจิตเราใช้จิตใจที่ธรรมดาธรรมดานะถ้าเราไปบังคับจิตแล้วปัญญามันจะไม่เกิดมันจะนิ่งสงบเฉยๆแล้วปล่อยให้จิตทำงานไปแล้วมีสติตามรู้ไปเรื่อยๆนะอย่าโลภนะถ้าเราโลภเราอยากดีเราจะไปเพ่งจิตบังคับจิตเอาไว้ปล่อยจิตให้เป็นธรรมชาติดีก็ได้ร้ายก็ได้สงบก็ได้ฟุ้งซ่านก็ได้เป็นยังไงก็ได้ขอเพียงมีสติตามรู้ไปเรื่อยๆเท่านั้นแหละเบอร์สี่ต้องทำอีกทำไปเรื่อยๆนะความก้าวหน้าเนี่ยไม่ได้ว่าจะได้อะไรมาเราพุทโธพุทโธไปนะแล้วก็รู้ทันจิตไปจิตใจเราฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านพุทโธไปจิตสงบรู้ว่าจิตสงบพุทโธแล้วคอยรู้ทันจิตตนเองบ่อยๆนะแล้วต่อไปมันก้าวหน้าเองถ้าเราพุทโธแล้วหวังว่าจะก้าวหน้าหวังว่าจะสงบนิ่งอย่างเดียวเลยนะอย่างนั้นจะทำไม่สำเร็จหรอกพุทโธแล้วคอยรู้ทันจิตไปจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตเป็นยังไงก็รู้นะไปฝึกต่อไปพอถูกบ้างแล้วนะพอถูกบ้างแล้วต้องไปทำอีกนะนั่นแหละเพราะว่าไปทำกรรมฐานผิดไปเพ่งจิตนิ่งไปทำจิตให้มันนิ่งๆทื่อๆอยู่นะต้องปล่อยให้จิตเป็นธรรมชาติอย่าไปบังคับจิตหลวงพ่อถึงบอกว่าไปพุทโธต่อแต่พุทโธแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปไม่ใช่พุทโธให้จิตนิ่งพุทโธแล้วจิตเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้สงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้อย่าไปฝึกพุทโธจนจิตนิ่งถ้าฝึกพุทโธจนจิตนิ่งกิเลสไม่โผล่มาให้ดูหรอกนะในขณะนั้นโมหะครอบอยู่เฉยๆแต่ถ้าเราไม่ได้ไปทำจิตให้ผิดธรรมชาติพอกระทบอารมณ์นะเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงมันจะขึ้นมาง่ายๆตอนนี้กิเลสไม่ยอมโผล่เพราะว่าเราไปเพ่งเอาไว้นะต่อไปอย่าไปเพ่งนะให้คอยรู้ทันจิตไม่ได้ให้บังคับจิตเวลาคนอื่นเขาเดินเขาเคลื่อนไหวจิตเราวิ่งไปหาเขาเราก็คอยรู้นะจิตมันวิ่งไปใส่คนอื่นอ้าวเบอร์ห้าตื่นเต้นรู้สึกไหมตื่นเต้นอยู่แต่ที่ตื่นเต้นกว่าเบอร์ห้ามีอีกคนหนึ่งนะคือเบอร์12คนนี้จะตื่นเต้นนานกว่าเพื่อนเอาว่าไปเบอร์ห้าภาวนาดีขึ้นเยอะแล้วนะภาวนาได้ดีขึ้นมากแล้วนะแต่ว่าอย่าไปบังคับจิตให้นิ่งให้มันเป็นธรรมชาติจิตใจมีกำลังมากขึ้นแล้วล่ะว่าไปนั่นแหละดีนั่นแหละไปทำอีกนะ แต่อย่าไปประคองให้จิตมันนิ่งๆนะเหมือนอย่างตอนนี้มันตื่นเต้นเราไปประคองจิตให้นิ่งที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะที่ฝึกอยู่ดีขึ้นเยอะแล้วแต่ขณะนี้จิตออกนอกดูออกไหมจิตไม่เข้าฐานให้รู้ทันว่าจิตไม่เข้าฐานนะผ่านไปใช้ได้สอบผ่านแล้วดีขึ้นตั้งเยอะแล้วว่าไปเอางี้เลยเนาะขณะนี้จิตเป็นธรรมชาติไหมอยู่บ้านจิตเหมือนตอนนี้ไหมไม่เหมือนนะไม่เหมือนใช้ได้ถ้าเหมือนจะใช้ไม่ได้นะอย่างขณะนี้เราตื่นเต้นเราก็ไปกดมันนิ่งๆอยู่เราไปควบคุมจิตใจผิดธรรมชาติจิตใจที่ดีคือจิตธรรมดาอย่างตอนนี้จิตไปคิดแล้วทราบไหมเนี่ยคอยรู้อย่างนี้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพุทโธพุทโธไปก็ได้แล้วเวลาจิตหนีไปคิดคอยรู้ทันอย่าไปพุทโธให้จิตนิ่งนะพุทโธแล้วจิตหนีคอยรู้ทันสงสัยแล้วทราบไหมเออนั่นแหละหัดดูอย่างนี้แหละความสงสัยเกิดขึ้นก็รู้ทันความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก็รู้ทันอะไรเกิดขึ้นกับจิตคอยรู้ทันไปเรื่อยๆพอไหวไหมไหวก็ไปทำเอาไปทำไปเอาเบอร์เจ็ดดีขึ้นแล้วล่ะรู้ตัวไหมเวลาเพ่งมันอึดอัดนะมันจะแน่นๆเพ่งอ่ะไม่ดีเลยเพ่งคล้ายๆธรรมดาจิตใจเราก็ทุกโน้นทุกนี่อยู่แล้วนะพอคิดถึงการปฏิบัติเข้ามานั่งเพ่งเพิ่มความทุกข์ขึ้นอีกชนิดหนึ่งนะไม่มีประโยชน์อะไรพอเราเพ่งแล้วจิตใจจะไม่ค่อยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงพอเราเลิกเพ่งสังเกตไหมเดี๋ยวกิเลสก็โผล่เดี๋ยวก็โผล่นะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตัวนั้นแหละเราถึงจะเจริญปัญญาได้ถ้าจิตเรานิ่งไม่มีอะไรโผล่มาให้ดูเลยก็ไม่ได้เจริญปัญญาสักทีไปทำอีกไปดีขึ้นแล้วอย่าไปเกลียดมันนะเวลาเราเห็นก้อนนี้ใจยังไม่ชอบอยู่ใจไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบนะใจไม่เป็นกลางแล้วเวลาเห็นไอ้ก้อนนี้จิตหนูถูกแล้วนะคือจิตหนูไม่ได้ไหลลงไปที่ก้อนนี้เราอย่าให้จิตไหลลงไปเราดูอยู่ห่างๆแต่ตอนที่ดูอยู่ห่างๆแล้วจิตไม่ชอบเนี่ยให้รู้ว่าไม่ชอบนะแล้วก็จะดูเห็นมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันสอนธรรมะเราดูไปสบายๆแล้วพอเหนื่อยขึ้นมาพอรู้สึกทุกข์ขึ้นมานะก็กลับมาทำสมถะมาอยู่กับพุทโธลมหายใจอะไรก็ทำสลับไปนะไปดูไอ้ก้อนนี้อย่างเดียวนะจะทุกข์มากไปทำต่อไปเบอร์12ใกล้จะพ้นทุกข์แล้วว่าอย่างไรที่โยมฝึกมาพอจะใช้ได้ใช้ได้นะจิตเราดีขึ้นตั้งเยอะแล้วรู้สึกไหมจิตเราสบายขึ้นนะต่อไปเราก็ดูมันทำงานไปบางวันก็สุขบางวันก็ทุกข์บางวันก็กังวลอะไรเงี้ยนะเนี่ยดูความเปลี่ยนแปลงของเขาไปเรื่อยดูจิตใจตนเองเหมือนดูคนอื่นดูแบบไม่มีส่วนได้เสียมันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้นะไม่ต้องไปชอบไปเกลียดมันเฝ้ารู้ไปเรื่อยๆที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะดีอนุโมทนาที่ทำอยู่ใช้ได้เบอร์สิบ ฟุ้งฟุ้งใช่ไหมใช่ฟุ้งน้อยลงแล้วล่ะฟุ้งกับประคองมันกลับข้างกันมันเป็นความสุดตรงสองข้างเวลาเราไม่มีสตินะมันก็ฟุ้งซ่านไปพอเราอยากจะปฏิบัติเราก็เพ่งเอาไว้มันก็ประคองเอาไว้ที่หลวงพ่อพูดตอนแรกนะว่าสิ่งที่ผิดมันมีสองอันหลงไปกับบังคับเอาไว้นะเพราะฉะนั้นเวลาจิตหลงไปให้รู้เวลาจิตบังคับอยู่แล้วเราไม่ชอบให้รู้ที่ไม่ชอบนะไม่ต้องไปนั่งแก้ที่บังคับถ้าอย่างมันไปเพ่งอยู่แล้วเราอยากแก้เนี่ยเราเพ่งอยู่แล้วเราอยากแก้เนี่ยมันแก้ไม่ออกเพราะในขณะนั้นจิตเราไม่มีสติจิตเรามีโทสะเราให้เห็นว่าจิตเราไม่ชอบนะส่วนการเพ่งนั้นจะหายหรือไม่หายเรื่องของมันเรารู้ด้วยจิตที่เป็นกลางแค่นั้นพอแล้วนะแต่ไม่เหมือนอย่างความหลงนะจิตหลงไปเงี้ยพอเรารู้ว่าหลงปุ๊บมันหายหลงทันทีแต่จิตที่ประคองอยู่เพ่งอยู่เนี่ยรู้ว่าเพ่งอยู่ก็ไม่หายนะเพราะมันไม่ได้ชั่วมันเป็นความปรุงฝ่ายดีฝ่ายพยายามจะดีนะเพราะฉะนั้นมันไม่หายหรอกนี้พอมันเพ่งอยู่เราเคยได้ยินครูบาอาจารย์บอกว่าเพ่งไม่ดีเราก็เลยให้ค่าว่าไม่ดีไม่ชอบให้รู้ทันที่ไม่ชอบนี้ถ้าจิตเป็นกลางนะไอ้ตัวที่เพ่งอยู่เดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็หายไปทุกอย่างเกิดแล้วดับการที่เพ่งอยู่ก็เกิดดับเหมือนกันนะงั้นเวลาเพ่งไม่ใช่ไปดูเพื่อให้หายนะไม่หายหรอกให้ดูที่ไม่ชอบไปทำอีกไหมเนี่ยคุณแม่ชีนั่งอยู่นี่แหละใกล้ๆนี่แหละว่ายังไงเห็นอะไรเห็นป่าเห็นเขาเห็นป่าเห็นเขานะไม่ค่อยจะดีเป็นนิมิตที่ไม่ดีนะเป็นวิบากเก่าของเรายังมีมันจะไปเป็นสัตว์นะต่อมาเห็นวัดวาอารามเนี่ยจิตเราดีแล้วเราภาวนามานานจิตเราเป็นกุศลขึ้นแล้วนะตอนนี้ดูทุกอย่างว่างเปล่าไปหมดจิตเราสงบมากขึ้นนะเป็นจิตแบบพรหมนะจิตมันว่างสว่างเอาใหม่มีกรรมฐานอีกอย่างหนึ่งที่โยมยังทำได้สมาธิของโยมดีอยู่แล้วต่อไปนี้ดูร่างกายไปร่างกายนี้มีความแก่เท่าร่างกายนี้มีความแปรปรวนร่างกายนี้เจ็บโน่นเจ็บนี่นะร่างกายนี้เป็นของอาศัยชั่วคราวไม่นานก็แตกสลายไปโยมใช้สมาธิที่มีมาดูร่างกายตัวเองไปมันจะเกิดปัญญานะจะได้บุญชั้นสูงทานศีลภาวนานะนี่เป็นบุญตามลำดับมาการภาวนามีสองขั้นขั้นสมาธิขั้นสมถะกับขั้นเจริญปัญญาขั้นสมาธิโยมทำได้แล้วนะจนจิตว่างแล้วต่อไปก็ถึงขั้นเจริญปัญญาย้อนกลับมาพิจารณาร่างกายตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าเท้าถึงศีรษะไล่ขึ้นไล่ลงอยู่ในร่างกายนี้มีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่นานเราก็ต้องคืนเจ้าของคืนโลกเนี่ยโยมพิจารณาอย่างเนี้ยซ้ำลงไปทุกวันทุกวันเลยนะทำบ่อยๆนะแล้วจะดีมากเลยนะนะอันนี้ต่อยอดให้เลยนะไงตื่นเต้นนานนั่นแหละรู้สึกไหมว่าคิดผิดที่ภาวนาเอาบอกให้เลยเดี๋ยวจะหัวใจวายไปก่อนที่จะได้ยินคำตอบที่ภาวนามานะใช้ได้นะภาวนาดีแล้วต่อไปนี้ก็ภาวนาต่อรู้เท่าทันจิตใจของเราไปเรื่อยๆทุกวันต้องรักษาศีล ทุกวันทำในรูปแบบเวลาอยู่ในชีวิตธรรมดาเจริญสติไปตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นที่จิตมีสติรู้ทันไปเรื่อยๆนี่ค่อยๆฝึกไปอย่างตอนนี้จิตไหลไปอยู่ในจอแล้วรู้สึกไหมเนี่ยรู้ทันอย่างเนี้ยจิตหนีไปแล้วก็รู้จิตเป็นยังไงก็รู้ที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะเพียงแต่ตอนนี้จิตออกนอกดูออกไหมว่าจิตออกนอกให้รู้ทันนะนั่นแหละไปฝึกต่ออ่ะพอสมควรแล้วล่ะหลวงพ่อขออนุโมทนานะคือหลวงพ่อทำไมอนุโมทนาเพราะหลวงพ่อเห็นพวกเราที่มานั่งฟังธรรมะเนี่ยจิตใจของพวกเราดีนะเป็นทีมที่ฟังธรรมะด้วยจิตใจที่ดีงามเข้าขั้นเลยล่ะดีกว่าหลายๆแห่งเพราะว่าพวกเราสนใจธรรมะจริงๆนะส่วนใหญ่สนใจจริงๆตั้งใจจริงๆฟังแล้วก็ไม่ได้ฟังเฉยๆฟังแล้วฝึกตัวเองด้วยแต่ละคนที่หลวงพ่อเห็นผ่านๆเนี่ยใช้ได้เชียวล่ะดูผ่องใสดูงดงามอนุโมทนากับพวกเราทุกคนอนุโมทนากับทางวัดแล้วก็พวกเราทุกคนด้วยสมควรแก่เวลาละหลวงพ่อจบแค่นี้แหละอัปปิดได้ปิดแล้วช่วยยกจอเก็บเลยหนูพ่อจะเล่นงานพวกนี้หน่อย เห็นไหมทีมงานหลวงพ่อเก่งขนาดไหน ว่องไวมากเลยไม่สมกับที่เมื่อเช้านี้มาต่ออยู่ตั้งนานนะกว่าจะติดตั้งได้ตั้งนานตอนรื้อนี่เร็วมากเลย มันก็เหมือนกรรมฐานแหละกว่าเราจะตั้งตัวได้นะใช้เวลาตอนที่จะพินาศล่มจมเนี่ยรวดเร็วมากเลยขี้เกียจแป๊บเดียวชั่วแป๊บเดียวไม่เหลือละตอนที่จะสร้างความดีกว่าจะสะสมขึ้นมาแต่ละขั้นแต่ละขั้นต้องอดทนต้องอดกลั้นต้องฝึกตัวเองวันนี้คนเชียงรายเขาฟังเทศฟังได้ดีเชียวล่ะพวกเราก็พอได้นะเสียแต่โมหะเยอะไปนิดหน่อยนะมันนั่งแล้วเพลินๆไปหายใจไว้อย่าให้ใจหลงหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวนะสบายๆค่อยๆฝึกใช้ใจที่ธรรมดาสร้างจิตใจที่ธรรมดาขึ้นก่อนยิ้มหวานยิ้มซิยิ้มซิเนี่ยจิตใจธรรมดาเป็นแบบเนี้ยแล้วหายใจไปด้วยจิตใจธรรมดาอย่าให้จิตมันเครียดขึ้นมานะหายใจไปแล้วจิตมันหลงให้รู้ว่ามันหลงรู้สึกตัวสบายๆนะรู้ด้วยใจที่สบายเห็นร่างกายหายใจด้วยใจที่สบายเห็นร่างกายนั่งด้วยใจที่สบายนะคนทางโน้นศรัทธาเขาเยอะกว่าพวกเรานะที่เขาฟังตะกี้เนี้ยทีมเมื่อกี้นี้ศรัทธาเขาเยอะพอหลวงพ่อบอกว่าให้หายใจไปแล้วเหมือนพระพุทธเจ้าดูอยู่นะจิตสว่างปุ๊บเลยเขาสว่างขึ้นทันทีเลยของพวกเราไม่เหมือนกันถ้าหลวงพ่อบอกให้หายใจไปแล้วเหมือนพระพุทธเจ้าดูอยู่เราจะยิ่งคิดใหญ่ท่านอยู่ตรงไหนอย่างนี้นะจริตนิสัยไม่เหมือนกันนะกรรมฐานก็จะไปเรียนแบบกันไม่ได้ของเราแหละคอยดูของเราเองไม่ใช่มีพระพุทธเจ้ามาดู บอกให้มีพุทธเจ้ามาดูเลยไปสร้างอะไรขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งที่รุงรังมากกว่าเก่าภาวนาไปแล้วพอรู้สึกว่าใจมันแน่นขึ้นมาก็ผ่อนคลายหน่อยถอนใจสักทีก็ได้ให้ใจมันคลายออกอย่าปล่อยให้มันแน่นรู้มันไปด้วยใจที่สบายสบายใจที่ปลอดโปร่งรู้อะไรรู้ทันจิตตนเองหายใจไปพุทโธไปจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ทันนะทำไปเรื่อยๆทำบ่อยๆทำทุกวันถ้ามาฟังเทศอย่างเดียวแต่ไม่ปฏิบัตินะโอกาสบรรลุมรรคผลยากมากคนซึ่งทำได้ได้ผลดีเขาลงทุนลงแรงมาทั้งนั้นแหละมาฟังให้รู้วิธีปฏิบัตินะอย่างนี้หลวงพ่อสอนให้เราทำในรูปแบบนั่งสมาธิไปเดินจงกรมไปด้วยจิตใจที่สบายแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจนะจิตใจหนีไปก็รู้จิตใจไหลไปเพ่งอยู่ก็รู้เพ่งลมเพ่งเท้าอะไรเงี้ยก็รู้ไปรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆนะพุทโธไปพุทโธไปก็ได้ถ้าจะดูแต่ใจตรงๆส่วนใหญ่กำลังสมาธิไม่พอที่จะทำงั้นเราก็มีพุทโธมีลมหายใจเป็นตัวให้พลังกับจิตพุทโธพุทโธพุทโธไปด้วยใจที่สบายนะพุทโธพุทโธพุทโธใจหนีไปคิดรู้ทันพุทโธพุทโธนะใจไปเพ่งความว่างรู้ทันเมื่อกี้มีผู้เฒ่านะเราได้ยินใช่ไหมได้ยินเสียงแต่เราไม่เห็นรูปเขาเขานั่งสมาธิ30ปีนั่งช่วงแรกๆก็เกิดนิมิตเห็นป่าแล้วฝึกมาเรื่อยๆนิมิตเห็นวัดเห็นโบสถ์วิหารเจดีย์ภาวนามาเรื่อยๆเห็นความว่างสว่างว่างใจก็พัฒนามาเรื่อยๆนิมิตเห็นป่าเห็นเขาเห็นอะไรนะส่วนใหญ่จะไปเกิดเป็นสัตว์นะส่วนมากที่ไปเกิดเป็นสัตว์นิมิตเป็นวัดเห็นวัดจิตเริ่มเป็นกุศลขึ้นมานิมิตถึงความว่างมันเลยกุศลธรรมดานี้มีเป็นกุศลระดับของพรหมสว่างว่างค่อยๆฝึกแต่ถ้าทำอยู่แค่นั้นก็ยังเวียนว่ายตายเกิดหลวงพ่อถึงสอนให้แกดูกายให้พิจารณากายลงมาเยอะๆทำไมไม่ให้ดูจิตเพราะดูจิตไม่ได้จิตที่เข้าสมาธิถึงระดับนั้นแล้วเนี่ยไปดูจิตมันจะว่างไม่มีอะไรให้ดูงั้นออกจากฌานมาจะมาดูจิตไม่ได้ต้องดูกายออกจากฌานมามันมีร่างกายดูกายไปแล้วอย่าไปรู้สึกกายอยู่เฉยๆให้คิดพิจารณาว่าร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยเป็นการกระตุ้นให้จิตเดินปัญญาถ้าแกทำอย่างที่บอกนะแกก็ไปได้เร็วเพราะสมาธิแกเยอะพวกเราไม่มีสมาธิขนาดนั้นนะเขาฝึก30ปีพวกเราไม่มีสมาธิระดับนั้นเราก็อาศัยการดูจิตเอาถ้าจิตเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงคอยรู้สึกเอาดูที่นั่งเสื้อสีชมพูนะภาวนาดีแล้วนะภาวนาใช้ได้เลย ดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยใช้ได้สมควรแก่เวลาแล้วนะวันนี้เทศให้พวกเรา15นาทีพอพาให้ปฏิบัติไม่ได้บอกให้เลิกปฏิบัตินะบอกให้กลับบ้านไม่ได้บอกว่าเลิกการปฏิบัติเลิกไม่ได้ทำตลอด